Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 Азаттық радиосу таңқы ұқтыруларын баштайды. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 21-декабрь жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Мурдагы өкмөт Сапар Исаков соттун абалын эми түшүнгөнүн айтты.
Премьер-министр болуп турганда УКМКнын дубалдарынын артында сотторду эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин.
Жалабат шаарынын 72 жаштагы тургуну мэрден өз ишин иш бөлмөсүндө ыдык көргөнүн билдирди.
Бишкек баягы ит сыяктуу айдап чыкты да.
Ма кол көтөрдү сизге.
Кол көтөргөн эле ушул сүдүрө, жок урган жок, сүдүрөдү конечно, бишкек чыгарды.
Мирзиёевке даттанган мурдагы имам Өзбекстандан чыгып кетти. Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка кызыктуу баяндар жана түзүүдөгү маек жаңырат, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Баяндарды Огор Жөсөтүк пульттан кесиптешим Максат Акмачан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Нуржан Токтоназарова тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Сирияда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы күрөшкөн эл аралык коалициянын мүчөлөрү, негизинен Франция, Британия жана Германия бул чечимди сындап чыгышты. Аталган өлкөлөр Сирияда жасалчу иштер көп экенин белгилеп жатышат. Франция Сирияда калып, ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү уланта турган жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура бейшембиде Нью-Йорктогу маалымат жыйынында Трамптын чечими тууралуу суроого мындай жооп берди.
As far as I'm concerned, and I'm sure I'm talking not only on my behalf,
бул чечимдин кесепеттери тууралуу кандайдыр бир пикир айтуу азырынча эрте, деди Стефан де Мистура. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылаарын 19 декабрда жарыялаган, анын чечими көптөр үчүн күтүүсүз болду. Бир катар сенаторлор президенттин бул кадамын айыпташып, чечимди өзгөртүүгө чакырышууда. Кошмо Штаттар башында турган коалиция Сирияда абадан соокуларды 2014 жылы баштап 2015 жылы аскерлер киргизилген. Азыр Сирияда АКШнын 2000 аскери бар. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө негизинен жергиликтүү күрд жана араб кошундары менен кызматташып келет. Кыргызстанда камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштеринин соттук териштирүүлөрүнүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. Исаков бул тууралуу 18 декабрда Бишкек шаардык сотунда өзүнүн бөгөт чарасы каралган учурда айткан. Анын сөзүн текст түрүндө Кыргызстан социал-демократиялык партиясы таратты. Ошондой эле Апрель ТВ каналы соттон жазылып алынган аудиону жарыялады.
За всеми этими процессами, вы хорошо знаете, уважаемый суд, стоит аппарат президента и контролирует каждое дыхание ваше.
Мен бул процесстердин артында президенттин аппараты турганын жана ал сиздин дем алганыңызды, ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Урматтуу сот, сиз муну жакшы билесиз. Бул жерде органдардын өкүлдөрү да отурушат. Ошондуктан мунун артында менин процессимди жеке көзөмөлүнө алган Жээнбеков турганын айтып кетем. Муну ага жеткирип коюңуздар, деди Исаков. Сапар Исаков саясий куугунтукка кабылганын, премьер-министр болуп турган кезде УКМКда сотто болуп жаткан мыйзамсыз иштерден кабарсыз болгонуна өкүнөрүн да белгилеген. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. 18 декабрда Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун Исаковдун камактагы мөөнөтүн 2019-жылдын 5-январына чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырган. Сапар Исаковдун соттогу билдирүүсүнө президенттик аппарат комментарий бере элек. УКМК аны коомчулуктун көңүлүн башка нукка буруп актануу катары сыпаттады. Атайын кызмат Сапар Исаковдун жепти оңдоодогу коррупциялык иштерден тышкары башка дагы мыйзам бузган учурлары иликтенип жатканын билдирди, бирок ал кайсы фактылар экени ачык айтылган жок. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын Ооган жергесиндеги 17 жылдык согушту басууга аракети жоктугун белгиледи. Кыймылдын мүчөлөрү Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөргө келүүдөн баш тартканын билдирди. 20 декабрда Халилзат Оогандардын Ариана маалымат агенттиги менен болгон маегинде алардагы кандай кадам жасаарын күтүшүбүз зарыл деди. Анын айтканына караганда, ооган өкмөтү согушту аяктоого кызыктар болгону менен Талибан кыймылынын чындап тынчтыкка умтулганы күмөндү. Халилзат ушул аптанын башында Абу-Дабиде Талибандын өкүлдөрү менен кезиккен, ага Сауд Аравиясы менен Пакистанда катышкан. Бириккен Араб Эмирлиги сүйлөшүүлөрдү баардык кызыктар тараптар үчүн позитивдүү деп баалаган. Бирок атайын чабарман талиптердин 12 кишиден турган ооган делегациясы менен жолугушкусу келбегенин калпыстык деп баалады. Талибан учурда Ооганстандын жарымынан көп аймагына ээл кылат. Ал батыш мамлекеттери колдогон өкмөттүк күчтөргө каршы ондогон аскерлердин жана карапайым адамдардын өмүрүн алган чабуулдарды уюштуруп келе жатат. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын биринчи окууда кабыл алды. 20-декабрда биринчи окуудан өткөн документ каржы маселесине байланыштуу 7 жылдан бери кабыл алынбай келе жаткан. Бириккен Улуттар Уюму 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алган бул конвенция 2008-жылдын 3-майында күчүнө кирип, Кыргызстан ага 2011-жылы кол койгон. Эгер парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармакта иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүшү керек болот. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден ашыгы балдар. Бразилиянын башкы прокурору өлкө президенти Мишель Темерге коррупция жана арам акчаны адалдоо боюнча айып такты. Бул иште көзөмөл органы бир нече айдан бери иликтеп жүргөн. Прокуратуранын маалыматына караганда, президент 2017-жылы портторду колдонуу келишимдерин дагы 70 жылга чейин узарткан жарлыгы үчүн пара алган деп айтылат. Президенттик администрация мындан бир да компания мыйзамсыз пайда көрбөгөнүн Темер далилдейт деген билдирүү таратты. Өлкө башчысына байланыштуу сот иши парламенттин уруксатысыз башталбайт, бирок 1 январдан тарта президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин Темерди жоопко тартуу үчүн депутаттардан уруксат алуу зарылдыгы болбой калат. 28 октябрда Бразилиядагы президенттик шайлоонун 2 айлампасында оңчул конгрессмен Жайыр Болсонару жеңген. Бишкекте бүгүн жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси талкууланат. Кыйноолорду заманбап технологиялар менен кантип жок кылуу керек деп аталган иш-чарада Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбелов, Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө акыйкатчысы Паулин Маккейп сөз сүйлөшөт. Маккейп укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иштөө стандартын өзгөртүү аркылуу жаза өтөө жайларындагы өлүмдү азайтууга салым кошкону белгилүү. Иш-чараны кыйноолордон алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштуруп жатат. Ага жаза аткаруу кызматынын, Ички иштер министрлигинин акыйкатчы институту жана укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышмакчы.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Азаттык чекит.org сайтына жарыяланган бардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагын өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Ысык Көлдө -4, +1, Талас жергесинде 0, -5, Баткен, Жалабат, Ош аймактарында -1, +4 градус болот. Нарын облусунда -11, -16, бийик тоолуу райондордо дагы ушундай болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, мезгил менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жатат. Абанын температурасы күндүз 0, -2 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет абактагы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун президент Сооронбай Жээнбеков менен аппараты тууралуу дооматтарын четке какты. Мунун алдында Исаков сотто саясий куугунтукка кабылганын, сот жараянын Ак Үй көзөмөлдөп жатканын айтып, атайын кызматтын анык жүзүн көргөнү тууралуу сөз сүйлөгөнү маалым болгон. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков атайын кызматтын кесиптик майрамына байланыштуу салтанаттуу жыйында чекисттерди коррупцияга каршы күрөштө мактап өттү. Ушул тушта атайын кызмат бийликтин саясий оппоненттерине каршы куралына айланды деген дооматтардан арыла элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстан социал демократтар партиясы экс премьер министр Сапар Исаковдун Бишкек шаардык сотто анын бөгөт чарасы каралып жаткан маалда сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Анда Исаков сот процессте алып барып жаткан судьяга кайрылган жана анын ар бир кыймыл аракетин жогору жактан көзөмөлдөп жатат деп билдирген. Ошондой эле түрмөдө жаткандан бери атайын кызматтын анык жүзүн көргөнүн айткан.
За всеми этими процессами вы хорошо знаете, уважаемый суд.
Бул бардык процесстердин артында президенттин аппараты турат. Алар сиздин бул жердеги ар бир демалганыңызды, бул жерде айткан ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Ошондуктан мен мунун артында менин сот процессимди өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган Сооронбай Жээнбеков турганын айтмакчымын. Өкүнүчтүүсү, мен президенттик аппараттын жетекчиси, премьер-министр болуп турганда УКМКнын дубалдарынын артында сотторо эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин. УКМКда отургандан бери бизде көйгөйлөр чынында эле абдан көп экенин көрүп жатам.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сапар Исаковдун дооматына дароо эле үн катты жана өзүн коомчулуктун көңүлүн башка жака бургусу келип жатат деп күнөөлөдү. Атайын кызматтын басмасөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Бишкек жылуулук борборундагы авария байланыштуу козголгон кылмыш ишинде экс премьер-министрдин мыйзамсыз иш аракеттери далилденген.
Кылмыш ишин тергөө мыйзам чегинде болуп, сот органдары тарабынан мыйзамдуу түрдө кабыл алынууда. Тергөөнүн иштерин алкагында Исаковдун коррупциялык иштерге катышы бар экендигин далилдеген материалдар алынды.
Сапар Исаков менен атайын кызматтын кайма айтышуусу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кесиптик майрамын белгилеп жаткан күнгө туш келди. Бишкекте 20-декабрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн салтанаттуу жыйында президент Сооронбай Жээнбеков чекисттер коррупция менен ал улутту күрөшүп жатат деп айтты.
Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери ири коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарып, эл арасында талкуу жараткан кылмыштардын бетин ачты. Баары жасаган кылмыш иш үчүн эртеби, кечпи ким болбосун жоопкерчиликке тартылат. Алардын даражасына, чинине жана коомдо ордуна эч ким карабайт. Коррупция менен күрөшүү мындан ары да күчөй турган дагы бир эскертем.
Ошол жылдын башында президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматын кескин сындап, форматын өзгөртүү керек деп айткан жайы бар. Ошондой эле бул кызматты өз милдетин аткарбай калды, анын өкүлдөрү болсо кол тийбес кастага айланды деп күнөөлөгөн. Ушул тушта атайын кызматка байланыштуу доомат азая элек, соңку жылдары мамлекет чекисттерди тынбай үй жай менен камсыздаганы, алардын социалдык шартын жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруп жатканы да сынга кабылган. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов атайын кызмат совет доорунда калыптанган репрессиялык ыкмалардан арыла албай жатат дейт.
Бүгүнкү СНБ СССР убагындагы КГБнын мураскери, а КГБ бүт СССРди титиретип турган, керек болсо бүт дүйнөнү титиретип турган жабык аскердик уюм болгон да. Улуттук коопсуздук комитет ошолордун мураскери жана ошол бойдон ошол традиция сакталып келатат. Мисалы үчүн бул организация жабык, коомчулукка ачык эмес. Ошондуктан жана тергөө органдары СНБда болсо дагы мен ойлойм бул туура эмес, анткени келечекте биз ошол тергөө органдарын КГБнын СНБнын бир структурасынан чыгарышыбыз керек. Анткени тергөө органдары ар дайым элге жакын, ачык, айрымдай ачык институт болуш керек. Бара бара ошо реформалардын жыйынтыгында ички сырткы чалгындо жана шпионаж жана терроризм калган функцияларын баарын өкмөткө өткөртпөш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкуловдун пикиринде атайын кызмат саясий куралга айланган деген сөздөр жүйөлүү.
Акыркы жылдары өзгөргөнү көрөт, атайын кызмат кандай доматтар болуп атты, күчтүн баары тең эле саясий оппоненттерине жумшап койду, ушакты эле карап атат, башкалар каралбай калдыго дегендей. Бир четтен ошондой эле көрүнүш болуп атты, өзгөчө Атамбаевдин убагында. Ушундай сезим болуп кетти элдин арасында. Өзүнүн элин жыртыган душман издеп эле ошону душман кылып эле анан ошол эки душман менен образга кирип алып эле ошону душман менен күрөшүп эле болгон мамлекеттин күчүн, атайын кызматтардын күчүн баарын ошого салып койгондо бул туура эмес.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында быйыл июль айында камакка алынган. Бишкек шаардык соту 18-декабрда райондук соттун анын камактагы мөөнөтүн 2019-жылдын 5-январына чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү ушул эле теманы эле улай түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта укук коргоочу Рита Карасартова отурат. Саламатсызбы Рита айым, бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык.
Мына кечээ эле ушу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков президенттик аппараттын жетекчиси премьер-министр болуп турганда УКМКнын дубалдарынын артында сотторо эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экен деп билдирди да. Мындай билдирүү президенттик аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин сөздөрүнө аябай окшош кетет. Ал да эсиңизде болсо кылмыш иши козголуп анан соттолгондон кийин ошол сот реформасы көрсө жүргөн эмес турбайбы деп айтпады беле. Анан аткаминерлер чындап эле мындай абалды көрбөй калышабы, же ошо соттолгондо гана өздөрү ошого баягы туш болгондо гана көрүп калышабы деген суроо жаралат да. Эмнеге ушундай чындап эле көрбөй калабы ушул кырдаалды?
Жок, баары эле билишет кыйноо болуп атканын, тепки болуп атканын, мыйзамсыз иштер колдонуп атканын. Но бирок баары ойлойт да, мен бийликке дайым жакын болом, мындай кырсык менин үйүмө мага эч качан келбейт деп ойлойт. Баары азыр деле депутаттар отурушат, ошон үчүн уздоруна кээ бирде суу кармап алып, кой ач кулактан тынч кулак отуруп туралык депчи. Баары билишет. Но бирок канчалык деңгээлде жаман экенин, ошол жакта отурганда биздин түрмөлөрдүн абалы канча экенин ошол жака барганда эле гана билишет да. Анткени ошол жерге ага чейин кирбейт, мындай бизнес менен сүйлөшүп сыртта жүрүп ошондой маселелерди карашат да. Ошон үчүн абал канчалык жаман, канчалык сотто эч мындай сөздү укпай эле баягы саясий буйрутманы аткаргандагы соттордун көзү эчтеке тумандасып эле өзүнүкүн эле угуп калышат да. Баягы прокурор, милиция айткан эле ошолордун баарын канчалык деңгээлде баягы өзүнө тийгенде ошондо гана билет да. Анан так бүт бар эле балекеттей билишет.
Сапар Исаков, соттор азыр деле президенттин аппаратынын көз каранды деп билдирди. Анан бирок президент Сооронбай Жээнбеков жакында эле берген маалымат жыйынында эч ким анын аппаратынан баягы соттордун ишине кийлигишпейт деп баягы актангандай болду. Анан сизди ушул президенттин билдирүүсү канчалык деңгээлде ынандырды?
Мени таптак ынандырбайт, анткени себеби баягы бир эки үч төрт ай болуп калды. Жайында президент баягы жарандык коомдун өкүлдөрү менен кезиккенде мен ар бирибизге бир эле суроо берип же бир эле маселени көтөргөнгө убакыт жеткенде ошондо мен айткам: урматтуу президент, сиз жакшы реформа болсун, алдыга жылалык дей турган болсоңор, улуттук коопсуздук кызматынын реформасына барышыңар керек. Ал жерден коррупция менен күрөшүү ыкманы чыгарышыңар керек. Анткени 2012 жылы аны Алмазбек Атамбаев конституцияга каршы болсо дагы киргизип салган, ой бул убактылуу эле деп. Анан 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда прокуратурадан тергөөнү алып салып туруп, акырын кайра жабык орган эч качан коррупция менен күрөшө албайт, жабык органын эч качан тергөө жүргүзгөн мындай жөндөмдөргү да жок болчу. Бүгүн элестеткиле, кичинекей жабык орган алар каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт дегенди жөнөкөй кишилер көрбөш керек, билбеш керек. Алар тээт айлык бүттөргө чейин барышып коррупция менен күрөшүмүш болуп эле бүгүн жалпы бүт бийлик бутактардын баарын, сотторду дагы, депутаттарды дагы, аткаруу бийликтердин баарын президент өзү чечип атат. Ошол УКМК деген жана коопсуздук кызмат деген камчынын аркасы менен баарына кылмыш иштин мындай башын чыгарып коет дагы, биз айткан нерсени жасай берген деп коюп отура беришет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ачык мурункудай Манас Арабаев чыгып алып сен моуну кыласың дебесе дагы, соттор уже билип калышты, тияктан келген акырын буйрутманы аткарсак биз иштей берет экенбиз деп. Балким президент буйрутма деле бербейт, но президенттин тегерек чети, ар бир укук коргоо, тартип сактоо органдар ар бир өзүнүн деңгээлинде азыр башаламан кылып өзүнүн өч алган кишисинен өч алып атышат, тияк суранып атат деп. Бүгүн ушунчалык хаос болуп баратат, билбейм качан жарылып, качан бир балекеттен чат болду экен.
Анан ооба,
бүгүн биз көрүп атабыз.
Ооба, сиз айтпадыңыз,
тергөөчүлөр ар бири өзүнүн деңгээлинде ушундай бир башаламандыкты кылып атышат.
Ооба, чынында эле улуттук коопсуздук кызматына көптөгөн сындар айтылып келет. Анан ал баягы эл аралык терроризм коркунучу, жалпы улуттук коопсуздукту тескөөнүн ордуна бийликтин саясий оппоненттерин баягы куугунтуктоочу органына айланып калды деп же анан өтө майдаланып кетти деп. Анан коррупция менен кайсыл орган күрөшүш керек сиздин оюңузча? Коррупция менен кандай күрөшүш керек?
Атайын түшсө болот. Мисалы АКСти чыгарып туруп бир диванга отургузуп, бир кабинетке жалаң жанагы биздин чиновниктердин декларациясы менен иштетип коюш керек. Только ушундай дивандык иш болуш керек да коррупция деген. Анткени себеби көп акча табуу деген бул кылмыш эмес, но бирок ошонун аркасында салык төлөнүп турса, анда бул легалдуу табылган акча деп эле коебуз. Салык төлөнбөсө, каяктан алдың, эмне үчүн сен мындай буюмдарды алып атасың, а төлөгөн салыгың кичинекей деген эле ушул эле суроо жаралыш керек да. А биздикилер тетиги жерге чейин кирип алып, мынакей биринчи көчмөн оюндар болуп аткан Эркинбек Мергенбаев деген ипподромду салган. Канча отуруп байкуш бизнесмен уже акча болуп калды эле, азыр кайра камап атышат. Ошол жердеги эле тергөөчүлөрдүн эле бир ытыбайчы турайынан эле. Ар биринчи өзүнчө хан, ар биринчи өзүнчө бай болуп атышат.
Рахмат кадырман угарман, мен сиздерге эскерте кетейин, биз менен түз байланышта укук коргоочу Рита Карасартова болду. Биз Рита айым менен ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин реформалоо жана негизи эле сот системасындагы абалды талкууладык. Азыр Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейин чогулган жаңылыктардын мазмунун учкай тизмекте кетейин. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин соттук териштирүүлөрдүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Талибан кыймылынын Ооган жергесиндеги 17 жылдык согушту басууга аракети жоктугун белгилеп, кыймылдын мүчөлөрү Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө келүүдөн баш тартканын билдирди. Жогорку кеңеш майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын биринчи окууда кабыл алды. Бишкекте жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси бүгүн талкууланат. Бул Азаттык Чекит Орг сайтына жарыяланган кабарлардын айрымдары гана, анын толук баяндамасын биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ташкенттеги мечиттеринин бириндеги мурдагы имамы өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу ал 19 декабрда фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирип, буга өзбек прокуратурасынын эскертүүлөрү себеп болгонун айтты. Ал быйыл 7 сентябрда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевке видео аркылуу кайылып, укук коргоо органдары жарандардын дин тутуу укугун бузуп жатканын айткан. Зайырбек Бактыбаев улантат.
Юрту тар кетип чыгып кеттим, ошонго мажбур болдум.
Элди таштап чыгып кеттим, ушуга мажбур болдум. Артка карап үмүт кыла турган нерсе аз калды. Башкача айтканда, көбүрөөк алдыны караш керек. Жанымды сактоо, үй бүлөмдү сактоо. Бул жерде менин колумдан көп нерсе келбейт. Демек мен Алла Таалам өз сактоосуна алсын дедим да чыгып кеттим.
Аллахым биага өзү кызыга алмаса кыйын биага дедим. Чыгып кеттим ошо
деп видео билдирүү жайгаштырды фейсбуктагы баракчасында Ташкенттин Юнусабад районундагы Омина мечитинин мурдагы имамы Фазлиддин Парпиев. Анын туугандарынын айтымында молдо 17 декабрда Сауд Арабиясынан кичи ажылыктан үйүнө кайтып келген. 2 сааттан кийин жергиликтүү милициянын терроризмге каршы күрөш бөлүмүнүн кызматкерлери үйүнө келип, аны сурак кылышкан. Туугандары сурак маалында мурдагы имамдан социалдык түйүндөрдө жигердүүлүгүн, саясий билдирүүлөрдү жазуусун токтотууну талап кылышканын айтышууда. Андан кийин аны менен шаардык прокуратурада, Ташкенттин прокурорунун орун басарда 1 саат маектешип, милиция кызматкерлери айткан талапты кайталаган. Ушул окуялардан кийин Парпиев жубайы жана 2 баласы менен Казакстан аркылуу өлкөдөн чыгып кеткенин билдирүүдө. Өзүнүн айтуусунда чек ара бекетинде да аны бир канча убакыт кармашкан. Ал Өзбекстандан 1000 чакырым алыска кеткенин белгилеп, бирок кайсы жерде экенин так айткан жок. Ташкенттик имам быйыл 7 сентябрда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевке видео аркылуу кайрылып, укук коргоо органдары жарандардын дин тутуу укугун бузуп жатканын айткан. Анда имам милиция кызматкерлерин сакалчан мусулмандар менен хижап кийген аялдарга басым жасат деп айыптаган. Бул кайрылуудан көп өтпөй, муфтият анын жасаганын туура эмес деп баалап, имамдыктан алган.
Фарзыны фарз деп еткиздим. Халкымды алдыга, президентимди алдыга аманат еткиздим болду.
Мен эмнени каалап турсам, ошонун баарын айттым. Менин милдетим чындыкты элге жеткирүү жана бул милдетти аткардым. Эч кандай мыйзам бузганым жок. Мени эл алдына чыгып сүйлөө укугумдан ажыратып коюштум. Андыктан мындан кийин эч кандай кайрылуу жасай албайм.
Фазлиддин Парпиев фейсбуктагы акыркы постторунун биринде Өзбекстанда өзбектерден башкалардын баарына сакал коюуга уруксат, карапайым адамдар да өзбектерден башка улуттун өкүлдөрүнө сакал коюу деген тыюу жок экенин билишет. Эгер сакал койсоң, анда орусчаны да үйрөнүп ал деп жазган. Молдонун туугандарынын айтымында укук коргоо органдары анын ушул постунда улутчулдукка чакыруу бар деп белгилешкен. Фазлиддин Барпиев 2011 жылы Сауд Арабиянын Мадина шаарындагы Ислам университетин аяктаган. Андан соң 2016 жылы Ташкенттеги Имам Бухари атындагы Ислам институтун бүтүргөн. Өзбекстанда быйыл сентябрда да мектепте хижап кийүүгө тыюу салган мыйзамды сындаган бир топ блогерлер кармалып, административдик жоопко тартылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын таңкы уктурларын угуп атасыз. Эми жергиликтүү кабар менен улантсак, Жалал-Абад шаарынын 72 жаштагы тургуну Урниса Турдиева мэрден өз иш бөлмөсүндө ыдык көргөнүн билдирип прокуратурага кайрылды. Бул маселе президентке чейин жетип, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков окуяны териштирип, чара көрүлө турганын дагы айтты. Кала башчысы Мураталы Тагаев күнөөсү болсо, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин билдирет. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
Улгайган аял Урниса Турдиева шаардагы эски эки кабаттуу үйдүн экинчи кабатында жалгыз турат. Суусу жок, дааратканасы иштебей калган үйдө жашаган аял жакында жардам сурап шаар бийлигине кайрылган. Бирок ал жактан жардам ордуна мэрден кордук көргөнүн айтып чыкты.
Киргенде эле эмне деди? Эмне алып кетти? Анан уялтым кел отур дебейсиңби? Отурма, чыгып кет. Эгер арзың болсо баары каттар бөлүмүнө ташта деди. Неге чыгам, чыкпайм деги чекти эле кол менен алып зиркилдин оңдурай чыгышып кетип эле момунтуп эле зиркилдерде момунтуп эле сүдүрөп жүрөт. Анан мен да каршылык көрсөттүм, конечно. Неге чыгам? Мен итминби дедим. Жанагы сөздөрдү айттым. Эмне мамлекеттик мекемеге келдим. Анын үстүнө мен заслуживый ошого шарт түзүп эшиңерге пенсионермин, жалгыз боймун. Бир эки бала деле көп өтөт. Эки бала баары кагаздарын чогултуп колума карматып туруп ишке баягы ит сыяктуу айдап чыкты да.
Кол көтөрдүбү сизге?
Кол көтөргөн эле ушул сүдүрөт, жок урган жок, сүдүрөдү, конечно, эшикке чыгарып.
Жалгыз бой эне Турдиева 53 жылдан бери шаарда жашап келет. Ал кезегинде Пушкин атындагы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайында 23 жыл эмгектенип, үйү жок мугалимдердин катарында 1981 жылы дал ушул бир бөлмөлүү батирге ээ болгон. Урниса Турдиева 3 декабрда Жалал-Абад шаардык прокуратурасына мэрдин үстүнөн арыз менен кайрылганын билдирди.
Өзүм баргандан кийин апрелер берди экспертизага. Уже көгүн кетейин деп калганда.
Жазып берди экспертиз.
Ал эксперт жазып берди, анан барып өттүм. Эки врач жаракаттарымды тартып алышты, травматологияга жөнөтүштү. Алмаз Тайланочекке жөнөттү мага. Мен созулуп калганды, тамырлары созулуп калган деген жазып берди.
Турдиева 2005 жылы Акаевдин бийлигине каршы чыккан Жалал-Абаддык активдүү аялдардын бири. 2010 жылдагы апрель окуясында каарманы. Айрымдар аны арызчыл жана докчул аял катары сыпаттап жүрүшөт. Жалал-Абад шаарынын прокурору Арсланбек Мурзаев мэри менен байланышкан окуя териштирилип жатканын билдирди.
Бизге кайрылган, бизге тиешелүү түрдө катталып туруп, азыр текшерүү жүргүзүлүп
жатат. Ал эми Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев прокуратурага жазылган арыздан кабары жок экендигин айтат. Мэр улуу адамга кол көтөрүп, мэриянын имаратынан чыгарып коюуга абийири жол бербей турганын, анын айткандары жалган жалаа экенин кошумчалады.
Мен эсимде деле жок, мага келген, эже ат жөнүн деле тааныбайм. Жеке өзүм арыз менен келген экен, мен шашып аткам. Биринчи этажда бизде билесиңер жана эдин атыңар бар. Ошол жерге арызыңызды таштап коюңуз, биз ошол мыйзамдын чегинде 14 күн ичинде жооп беребиз. Деп чыгылсам, ошол силерге келсе ушундайсыңар, тиги бул деп ар кандай сөздөрдү айтып кеткен. Ага тиги как раз вице мэрин социалдык маселелер боюнча Руслан Алтымыш алда бар эле, ал өзү да бул калган. Атай кандай мен шаардын мэри болуп туруп, шаардын тургундарына бул жерге спорт клуб эмес да.
Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал-Абаддын мэрине байланыштуу 72 жаштагы аялдын окуясы иликтенерин 19 декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйыны учурунда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Бул суроону Ачык саясат гезитинин журналисти узаткан.
Жалал-Абаддын мэри боюнча муну териштирейин. Эгер 72 чыккан адамга кандай мамиле кылса, анда мыйзам чегинде жооп бериш керек бар тең.
Жалал-Абад шаарынын мэринин атына Урниса Турдиева сыяктуу шаар тургундарынан быйылкы жылы 1327 кайрылуу келип түшкөн. Алардын басымдуусу материалдык жардам жана жер тилке сурап кайрылгандар. Былтыр 2017 жылы болсо 1000 ашык кат келген. Мэрия аппараты алардын баарына өз убагында жооптор берилгенин айтууда. Мураталы Тагаев мурдагы спикер жана президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюс теледолборунун кезектеги чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Келерки жарым саатта 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маекти уга аласыз. Анын бул жолку коногу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, дары дармек коррупциясы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун оптималдаштыруунун күнгөй тескери жөнүндө кеп курган. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21-декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы эксклюзив маектин кезектеги чыгарылышын уга аласыз. Бул ирет студияга саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев келип маек курган. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Сирияда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы күрөшкөн эл аралык коалиция мүчөлөрү, негизинен Франция, Британия жана Германия бул чечимди сындап чыгышты. Аталган өлкөлөр Сирияда жасалчу иштер көп экенин белгилеп жатышат. Франция Сирияда калып ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү уланта турганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылары 19-декабрда жарыялаган. Анын чечими көптөр үчүн күтүүсүз болду. Бир катар сенаторлор президенттин бул кадамын айыпташып, чечимди өзгөртүүгө чакырышууда. Сирияда учурда АКШнын 2000 аскери бар. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө, негизинен жергиликтүү күрд жана араб кошундары менен кызматташып келет. Кыргызстанда камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштеринин соттук териштирүүлөрүнүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. Исаков бул тууралуу 18-декабрда Бишкек шаардык сотунда өзүнүн бөгөт чарасы каралган учурда айткан. Анын сөзүн текст түрүндө Кыргызстан социал-демократиялык партиясы таратты. Ошондой эле Апрель телеканалы соттон жазылып алынган аудиону жарыялады. Сапар Исаков саясий куугунтукка кабылганын, премьер-министр болуп турган кезде УКМКда сотто болуп жаткан мыйзамсыз иштерден кабарсыз болгонуна өкүнөрүн да белгилеген. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. 18-декабрда Бишкек шаардык соту аны 5-январга чейин камакта калтырган. Исаковдун соттогу билдирүүсүнө президенттик аппарат комментарий бере элек. УКМК аны коомчулуктун көңүлүн башка жакка буруп актануу деп сыпаттады. Ошондой эле атайын кызмат Сапар Исаковдун ЖЭБди оңдоодогу коррупциялык иштерден тышкары башка дагы мыйзам бузган учурлары иликтенип жатканы кабарлады, бирок ал кайсы фактылар экени тууралуу ачык маалымат берген жок. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзад Талибан кыймылынын ооган жергесиндеги 17 жылдык согушту басууга аракети жоктугун белгиледи. Кыймылдын мүчөлөрү Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөргө келүүдөн баш тартканын билдирди. 20-декабрда Халилзад оогандардын Ариана маалымат агенттигине маегинде алардагы кандай кадам жасарын күтүшүбүз зарыл деди. Анын айтканына караганда ооган өкмөтү согушту аяктоого кызыктар болгону менен Талибан кыймылынын чындап тынчтыкка умтулганы күмөндүү. Халилзад ушул аптанын башында Абу-Дабиде Талибандын өкүлдөрү менен кезиккен. Бразилиянын башкы прокурору өлкө президенти Мишель Темерге коррупция жана арам акчаны адалдоо боюнча айып такты. Бул иште көзөмөл органы бир нече айдан бери иликтеп жүргөн. Прокуратуранын маалыматына караганда президент 2017-жылда портторду колдонуу келишимдерин дагы 70 жылга чейин узарткан жарлыгы үчүн пара алган. Президенттик администрация мындан бир да компания мыйзамсыз пайда көрбөгөнүн темир далилдейт деген билдирүү таратты. Өлкө башчысына байланыштуу сот иши парламенттин уруксатысыз башталбайт, бирок 1-январдан тарта темирдин президенттик мөөнөтү бүтөт. Аны жоопко тартуу үчүн депутаттардан уруксат алуу зарылдыгы болбой калат. 28-октябрда Бразилиядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында оңчул конгрессмен Жаир Болсонаро жеңип чыккан. Бишкекте бүгүн жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси талкууланат. Кыйноолорду заманбап технологиялар менен кантип жок кылуу керек деп аталган иш-чарада Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов, Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө акыйкатчысы Паулин Маккейп сөз сүйлөшөт. Иш-чараны кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштурууда ага жаза аткаруу кызматынын, Ички иштер министрлигинин акыйкатчы институтунун жана укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү дагы чакырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңылыктар турат. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай 2-1 форматындагы эксклюзив маекке кезек берсек, студиянын бул жолку коногу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев болду. Министрге кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун оптималдаштыруунун көңгөйт эскеи, дары дармек коррупциясы, министрдин жеке бизнеси тууралуу суроолорго жооп алышты. Анда чогуу тыңдайлы.
Студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз бизде студиябызга. Биринчи эле Кыргызстандын биринчи дарыгери катары суроосузда бүгүнкү күндө Кыргызстандын элинин саламаттыгы кандай? Кандай баа бересиз?
Эгер бизди азыр карап көрсөк, биздин саламаттык сактоо тармагында негизги ушу саламаттык сактоодогу жанагы көрсөткүчтөр мындай жакшы эле деп айтсам болот. Если баардык жагынан карасак, бул реформалар негизинде бүт көрсөткүчтөр азыр төмөндөй баштады. Төмөндөй баштады. Бул деле биздин жетишкендик. Муну биз
проценттер бар, бийликтөөлөр бар, кандай бир
бийликтөөлөр бар. Жалпы мисалы Молоденский баланын өлүмү боюнча дагы бизди азыр кайганга баратат 15.15 бул эмеге миң төрөлгөнгө. Анан материнский смертность боюнча 30.7 бул тоже ошо 100 000 неворожденного. Бирок бул жерде мындай 1-2 абсолюттук число менен көбөйүп атат. Туберкулез боюнча дагы азайып атабыз. Мына 90.5 ал дагы 100 000 живорожденных өлүм жагынан дагы кыскарып атабыз. Ошондой эле бул жерде өлүм жактан эң көйгөн маселе жана жүрөк кан тамыр оорусу боюнча бул 52% болуп атат. Эң эле көйгөн нерсе жана ВИЧ СПИД боюнча бизде мындай өсүп атат да. Мунун да өзүнүн факторлору бар, миграция ошол жагынан да. Бирок
албетте баягы сиз канааттандырарлык жалпысынан деп жатпайсызбы? Бирок эмне себептен анда ушул тармакка абдан сын көп, ушул тармакка маселелер көп айтылат, курч экендиги айтылат. Азыр көчөгө чыгып жарандарды сурап көрсөң, мындай канааттандырган баадан кемчиликти көбүрөөк санайт.
Эми ооруган киши өзүңүздөр билесиз, ар дайым мындай айтканда настроениеңиз да жакшы болбойт. Бирок мындай карап көрсөңөр, 27 жылда Кыргызстанда чоң чоң ооруканалар курулган эмес. Ошонун алкагында баягы адам өсүп, баягы спрос көп болуп, биздин приложениябыз аз болуп атат да. Эгер ошонун баары теңме тең кеткенде, баягы спрос болгондон кийин приложенияны биздин баары толук кандуу болсо ошондой болмос. Бирок ошол жетишпеген мезгилде да биз аракеттин баарын жасап кылып атышат да болушунча. Бирок ичинде конечно ар кандай кемчиликтер бар, уюштуруу жагынан, элдерди кабыл алуу жагынан. Мына ошолорду мурунку деле реформаларда каралып, кээ бирөө аягына чыкпай калган да. Вот ошон үчүн азыр мына ошол нерселерди киргизелик деген аракетти кылып, жаңы пландарды көздөп атабыз да.
Ушундай аракеттердин бири болуш керек. Сиз келгениңизде ушул жанагы үй бүлөлүк дарылоо борборлорун оптималдаштыруу деген маселе сиздин башкы демилгеңиз болуп калды. Ошол эле учурда эң сизди ушу каршылыкка тушуккан демилгелердин бири болуп калды деп айтсак жаңылышпайбыз го деп. Эгер уруксат берсеңиз, азыр бир ушул дарыгерлердин каршылык акцияларына чыгышты, ошолордун биринин дооматын угуп алып, анан суроосузду берсек сизге. Жообуңузду уксак.
Биз азыр жанагы биздин саламаттык сактоо министрлиги өткөрүп жаткан реформага каршыбыз. Жана оптимизация, жана финансыны экономия деп мындай ойго келбеген иштерди кылып атышат. Эч мындай аткарууга туура келбеген реформаны өткөрүп жатышат.
Конкреттүү түрдө кандай реформалар мисалы?
Мисалы мындай мисал менен түшүндүрөйүнчү. Мисалы терапевт кишини, терапевт адамды 8 ай чала учук үйрөтүп туруп, мына 8 ай 3 айдан окутуп туруп, бүт баардык ооруларды караган универсалдуу үй бүлөлүк дарыгер кылганы жатат. Андай болбойт. Биз мисалы робот эмеспиз да. Бүт моо тармактын баарын беш колдой билгенде.
Бул бомбаттарга
жерде мындай эки нерсени айтыш керек. Биздин жанакы шаардын оптимизация менен жанакы үй бүлөлүк дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүү бир тушта болуп калды да. Берки если шаардын оптимизациясы боюнча бул жерде бул киши врач финансы деген эч кандай кызыкчылык болбош керек. Биз жанакы 19 ССМ бар да, үй бүлөлүк дарыгер бар. Ошонун эле Бишкек шаарынын эле мурун деген 19-унда 19 главврач, анын 2-ден 3-төн орун басарлары, дагы чоң штат бухгалтерия, эсепчиси, анан закупщик, статистик деген көп нерселер болгон да. Акчаларын эсептегенде анан биз зачем андайдын кереги бар. Мисалы айыл жактарды карасак, мисалы районный ССМ деп коет, үй бүлөлүк ошол бүт ошо районго тейленген үй бүлөлүк дарыгердин баарын башкарат. Бир эле жерде шоту бар, бир жерде эле директори эмесичи. Анан Ошто да мурун ушундай болуп, алар да 2010 ушундай биргелештирген да. Менде биринчи маселе турган ошо баарын бирги Бишкекке бир чоң жасайлы депчи. Анан бул эмени карап, анан адамдар миграция деп азыркы таптана төртөөнү район деңгээлде жасайлы деп. Бул жерде эчтеке өзгөрүн жок. Бул даже реформа да эмес. Это внутренняя оптимизация да.
Бул максат каражатты үнөмдөө.
Каражатты үнөмдөп, рационалдуу колдонуу, анан келген акчаны жанакы инфраструктурага жиберүү да. Элде эле кыскарган жок. Мына Бишкекте азыр элде орун жумуш жок десе почти 30% вакант бар экен.
Дарыгерлердин арасында?
Жок, дарыгерлердин арасында да бар, берки администрация хозяйственный. Анан биз азыр мына реальный кишилер кирип уже иштеп атат да 1-декабрдан. Карап көрсө баягы кетиребиз деген кишилердин баары баягы вакант кылып отуруп да, биз эми ошолорду отуруп да берки эле даптен ыстап акчаны да экономдоп атабыз да.
Канча акча үнөмдөйт экен эми ошол?
Азыр биз административный жактан эле жанакы бухгалтерия главврачтын замдарын алган менен эле где то 10-12 миллион эмдиги жылга да.
Бишкектин
ичине.
Ошол өз колуңарга тийеби ошол акча кайра?
Ошол конечно биздин ал акча бизге каржыланган акчанын ичинен биз рационалдуу кылып атпайбыз. Мына азыр 19 системде даже элементардык жана клиника диагностика оборудования жок да. Ал врачтар тиги кардиологи турушат, жана суточный монитор, велоэргометр дегендерчи, эхокардиография, анын деген ушу акчаларын алып туруп өзлөрүнүн деңгээлине коюп коюп койсо, мисалы ТТКка барып 2 айла 3 айла турбайт да. Турбагандар бар, 1200 сом төлөйт, очередь тургандар 400-500 сомго төлөйт да.
Жакшы, эми
ошолордун баарын толуктап туруп ошол жерге клиника диагностический службаны белгилештирип ачып коебуз район деңгээлде.
Сатып алып атасыңарбы? Качан аласыңарбы?
Эми азыр баштап прием передача жүрүп атат. Ошонун баарын эметтин эндиги жылга уже пландап мен ар бирин тапшырма бердим.
Ноябрдан баштап белеми, жаңы болсом башын жаңылатышы мүмкүн, оңдойсуз да. Айлык эң эле жогорку айлык 30 000 чыгат деп айтканыңыз бар, э?
Жок, 30 000 дегенибиз биз деген негизги биздин алдыбызга маселе коюлган. Минимум где то бир 2 эсе көбөйткүлө депчи. Ошону эсептеп туруп бергенбиз. Ошол акча өкмөттөн бөлүндү да. Мына быйылкыга 157 миллион, эмдиги жылга да 630 миллион уже бюджетке каралды. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Үй бүлөлүк дарыгер деген бул атайын жана сертификат алган да. Бул деген мындай да, бальный система. Булардын гарантированный акчасы бар.
100 балдык система.
100 балдык система, гарантированный акчасы бар, бир 10 000 сом, например. Стажаздардыкы бир 5 000 сом да базовый, кошулганда бир 7 000 сом тегереги да. Ага если орточо алса бир 50 балл алган күндө бир 11 150, ошондо эле 19 000 көтөрүлөт. Бул жакшы акча да.
Жана дайыр нерсе айтпадыбы, ошол сиздин оптималдаштыруунун аркасында үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорундагы дарыгерлер биз эми универсал эмеспиз, кандай жардам көрсөтүшүбүз мүмкүн деп, жана бейтаптарда да ушул суроо пайда болушу мүмкүн да. Эгер ал өзүнүн кесиби, багыты, тармагы башка болсо, башка тармак менен канчалык деңгээлде мындай сапаттуу жардам бере алат деген.
Бул үй бүлөлүк дарыгерлер институту бүт дүйнө жүзүндө таркалган. Биз ошону 2000-жылы баягы изучать этип туруп Кыргызстан киргизердик экенбиз. Бул эң негизги бүгүн баягы жеңил анан экономдуу инструмент да. Ар бир узкийлерди караган бул өтө кымбат турат. Мисалы Турцияда, Лондондо, бүт Европада бул иштейт. Эмне үчүн дегенде булар элге жакын болот да, анан семейный принцип да. Менин врачым сенин үй бүлөңүн баарын билет да, генетически кайсы ооруга эме деп анан индивидуальный оңдошуп подход болот да. Азыркы күндө мына Бишкекке 1000 кишиге бир ошондой үй бүлөлүк врач. А тиги терапевт терапевт болуп иштей берсин. Аны деген эгер эметсе ал өзүнүн эмеси бар да, базасы бар. Кайсы деңгээлге чейин каралат? Ошол деңгээлден мүмкүнчүлүгү жок болсо квалификация кал жанындагы педиатрга жиберет, жанындагы гинекологко жиберет.
Албетте, бул сөзсүз түрдө Бишкек эми административдик борбор, саясий борбор, аймактардагы элдин саламаттыгын кароо тейлөө аксап турганын сиздердин моюнуңузга аласыз го дейм. Себеби көп ушул дарыгерлер баргысы келбейт ал жака.
Жабдыктар
начар, райондор бири биринен алыс. Ушулорду кандай кылып бир жакшыртуунун жолдорун караштырып атасыздар?
Негизи мен азыр жерине региондорго барып атпаймынбы? Көпчүлүк убакта ошо региондордун активдүү иштери биздин кээ бир шаардын жанакындай үй бүлөлөрдүн дарыгерлерине мыкты. Азыр айылга деп мисалы быйыл аймакта өнүктө жыл менен көптөгөн ооруканалар курулуп атат. Вот анан жанакындай фельдшерско акушерский пункттар курулуп атат. Кээ бир территориальный больницаларга барсак да алардын жабдыктары биздин бияктагы больницадан да күчтүүрөөк. Эми үчүн дегенде азбычерге биздин жана мигранттарга рахмат айтыш керек да. Алар келип туруп айылына келип жанакындай ашар же марафон өткөзүп туруп ремонт тияк бияктарын жасап атыптыр да. Анан врачтарда мына азыр Бишкектен уже аяка бара баштады. Ординаторлор барып атат, депозит барып атат.
Канча адамды кетирдиңиз сиздеги? Мисалы, республика боюнча аймактар.
Республика боюнча мына биздин жанагы ординатура бюджетти гана биз эми башкарылабыз да. Ким акча төлөгөндөргө уже мындай сөзүбүз кыска да. Бизде 150 орун бар болчу ушу врач общий практика деп. Ошого 114 бюджетке өтүштү. Ошонун 52% жер жерине кетишти.
114 52% ушу такмы? Такмы алмат.
Такмы 52 киши ошол жака кетти да. Аймак өзлөрүн Ошко, там Жалал Абадка, аркы Тогусторо, Ысык Көл дегендейчи. Ал бир. Экинчи дагы биз 150
Нарында жакында эле бир жана Койбагарова деген врачка байланышкан уксаңыз керек. Доктор Койбагарова болуш керек эле.
Атпашыбы?
Жок, жаш дарыгер ушул окуйм деп кетсем, менин ордумду башкаларга берип коюшуп, азыр мен иштейм деген ошо Нарынга барган адам иштей албай жатам. Ошол учурда биздин ошо ооруканалардын жетекчилери дагы мисалы жаш адистерди көтөрмөлөөнүн ордуна, анын билимин өркүндөтүүнүн ордуна бут тоскон учурлар болуп жатат деген.
Экинчи жагынан Нарында менинче канча бир кеминде бир 10-15 орун дарыгерлик орун бош турат деген маалыматты айтып атышат да.
Ал жерде мындай болот да, мисалы азыр айыл жака мына биз жанакындай бул акча көтөрдүк, анан депозит врача деген бар 150 орун. Ошонун баары мүмкүн ошо айылда иштеп атат. Ал мисалы барып иштейм дегенге мисалы мындай деле эме жок да. Бул жерде баягы специалист боюнча мындай экен да, мисалы Нарында аякта Высокогорье деген да бар да. Анан бир специалист ошол жерде пенсионер отурат. Анан пенсионерди кетириш кыйын да.
Анан ошо менен
булар ордун эметпей калыптыр да. Жанакыны мен да өзүм эмеме алгам, просто азыр убакыт болуп атайын тапшырбадым, чакырып турле жумушка орноштурабыз.
Сиз айтып жатпайсызбы, жалпысынан эми баягы аймактардагы ооруканалар эле жакшы болуп калды, канааттандыраарлык?
Жок, баары эмес да.
Баары эмес, бирок
анын руководителдерин көп.
Жалпысынан мисалы тез жардам унаалары жетпеген чоң мисалы Чолпон Ата шаарында ошондой маселеге өзүбүз да туш болдук да. Анан жалпысынан ушунун баары мындай жакшырып баратат деп айтуу угармандардын, көрөрмандардын алдында бир аз
алдуу эмес. Мен айткан жерим жок да, биздики прям идеальный деп. Ошол болгон каражаттын негизинде ошол жасалып атат, пландарды колдоп атат.
Мындан да жакшы болуш керек.
Мындан жакшы болгонго аракет кылып атабыз. Бизге бөлүнгөн акчанын алкагында жасап атабыз. Тез жардамды эми бизде мындай азыр изилдеп көрсөк көпчүлүктө эффективдүү иштебей атыптырбыз. Мисалы ал биздинки мүмкүндөгү тез жардам айылдагы жанакы биринчи деңгээлдеги берип койгондо жана үй бүлөлөр дарыгерлер. Азыр мына Көлдө 3 райондо пилот жүрүп атат. Ошол тез жардамды жанакы райондук больницанын астында экстренный помощь деген отделение ачылды. Ошол жака машинелердин баары топтолот. Анан ошол топтолгондо машинелер ошол жерде турбайт. Баягы дебит один дейт, баягы расстояние турат. Бирөө тиги мисалы тоңдо Баканбайда болсо, аркынсы тиги Барышкондо, үчүнчүсү берки Караталыда. Диспетчер иштейт, звонит этет, баланын жерде авария болду. Ошо менен тез ара жетет да, бир жакта уже даптаяр команда отурат, келет.
Бул жаңы өзгөрүү.
Мына азыр ушул пилотту бүтүп атышат. Мына азыр бүгүн ушу жылдын аягында алып келишет. Эгер ушул пилот жакшы десе, анда биз жанакы ушу тез жардамды бөлөк чыга алабыз да.
Анан дагы бир маселе паллиативдик жардамдар жөнүндө сөз болуп атат. Жеке онкологиялык илдет эмес, азыр жанагы инсульт алган адамдарга да паллиативдик жардам керек деген маселени көтөрүп атпайсызбы, Баймабай? Анан ушул онкологияга байланыштуу эле баягы сиз жана башында айтып кеттиңиз, Кумтөр бөлгөн 7 миллион эмне болду ал акча каражатты?
Коррупция боюнча нааразы болгондор чыгып атат, маалыматты жыйынында өткөрүштү окшойт.
Бул жерден эми бул онкология боюнча негизи дүйнө жүзүндө бул биздин оорулардын арасынан эң дарылоонун кымбаты, көп каражатты эме талап кылган оору да. Анан жана Кумтор боюнча $7 миллион 10 миллион болчу, анын 7 берилген общественный фонд деп кыргызуучу болгондон кийин аны биз азыр казначействого түшүрүп жана биздин милдеттүү мамлекеттик фонд бар го, камсыздарды фомс деген, ошонун атайын эсебинде жатат.
Качан алынат?
Азыр тендер болуп атат. Бизде деген айтып атпайбы, демократия аябай шыпка болду, 4 айдан бери тендерди кыла албайбыз. Бирөө жазайт, ушундай арыз жазат, антет минтет болуп эле азыркы күндө мына экинчи тендери бүтүп, анан бир утулган компания жанагы межибет комиссия деген бар Минфиндин астында ушу сатып алуу боюнча, ошонун жообун күтүп атты. Ал бүткөндөн кийин эле уже жыйынтыгын чыгарып уже алууга кетет да. Бул деген жакшы, ошол эки лучевой скоритель келсе көп кан көйгөн маселелерди чечебиз.
Мына бүгүн эле сиз ошо түшкө чейин коррупцияга каршы күрөш жаатында жыйын болуп өтпөдүбү? Мына ошол жыйындын жүрүшүндө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын башчысы Сагынбек Исмаилов өлкөдө дары дармек саткан же фарм барондор пайда болду, тамырын кенен жайды. Ушул жаатта коррупция, ушу саламат сактоо тармагындагы коррупциянын негизги бөлүгү ушул жаатта деп сизге да суроо берди да. Анан чындыгында эле ушул фарм барондор тамыр жайды деген пикирге макулсузбу?
Эми бул жерде барон андай терминдер менин оюмча баягы беркиндей криминалдык мүрдө колдонулат деп турабы. Андай мисалы азыр булар официалдуу түрдө иштеп атышат. Бул жерде эми бизде баягы жаңы мурунку илгерки баягы централизованный камсыздоо жок болгондон кийин бул тармак полностью жеке менчикке өткөн. Ошонун алкагында булар өнүгүп өсүп бүгүнкү күндө 97% биз сырттан алып келебиз, өзүбүздүн өндүрүшүбүз жок. Анан ошонун негизинде азыр камсыз болуп атат да. Бирок муну регулировка кылыш керек. Жана 2014-төгү жана национальный база данных деген концепция чыгып ошол ишке ашпай калганда, ну баягы ар кандай, мына быйыл ошонун биринчи этабын уже баштадык биз. Контракт түзүп атайын кесипке консультационный компания кылып апрелде биринчи продукт берет.
Фармацевтикага байланышкан сындар көп эле айтылат да, дары дармектер көйгөй маселе да бул. Көйгөй маселе бул канча жылдан бери келатат. Анан бизге жайында Рысбек Абдылдаев деген азыр Америкада иштеп жүрөт, окумуштуу онколог, ушул киши жайында келип интервью берип, анан ушул жерде айтты эле, негизи Кыргызстандын Россия дүйнөлүк алкакты айтып атат да, медицинасы артта калды. Кыргызстан андан бетер 70-80 жылга артта калды. Мунун себеби баягы реформалардын өз убагында жакшы жүрбөй калганы, эгемендик жылдарынан баштап канча каражаттардын баардыгы максатсыз пайдаланып калган деп. Анан ушул кишинин азыр айткан сөзүнө бир кыскача баягы далилдүүлүктү угуп алсак, анан
айрым жерлерде, райондордо медицинаны биз талкалап салдык, реформанын жыйынтыгы ушу болду. Ошол реформаны жасаган, ошону талкалаган адамдар жоопкерчилик чоң адамдар азыр биздин арабызда жүрүшөт. Мен бүт жоопкерчилик менен айта алам, бүгүн Кыргызстанда адамдын бир башына дарыларды ичкен жагынан биздин алдыда дүйнөдө эч ким жок. Билими бар врач эч качан көп дары колдонбойт. Сиз качан дарыны көп колдоно баштайсыз? Себеби сиздин кызыкчылык болуш керек.
Мына сиз эми жаңы келгендиги үчүн балким жоопкерчиликтен улам сиздин дарегиңизге сындар балким айтылбай жаткандыр, бирок ушу дары дармек бизнеси, ал жакта жүрүп жаткан лобби боюнча абдан көп маселе айтылат да. Эмне себептен кырдаал өзгөрбөйт? Ал жакта каршылык, лобби күчтүүбү же жетеринче көңүл бурулбай жатабы? Мисалы сиздин дарегиңизге дагы айтылган негизги сындардын бири, ал өзү фармацевт, ошондуктан бул тармакка кол салып өзгөртүүнү каалабайт деген дагы пикирлер айтылат да.
Ал пикирге мен каршымын, именно мен министрликке шайлап атканда депутаттар болгон. сиз ушул тармак жакшы билесиз, ушул жакта порядок кылып берди. Мына ошонун келгени менен мына биз жанакы НБД башталды, баарларды көзөмөлдө жумушчу топ иштелип атат. Мындан ары дагы азыр эми ушул дарынын айланасындагы жана биздин дары департаменти бар эмес, аякта дагы көп кээ бир коррупциянын эмелердин баарын алып туруп информационный прозрачтыкты киргизип атабыз. Эми мен сыйкылчу эмесмин да, бир күндө баарын жасап коюпчу. Мына кичинекей оптимизация кылчу, канча жазучу?
Сиздин өзүңүздө кызыкчылык барбы? Сиздин фармацевтикалык бизнесиңиз барбы өзүңүздүн?
Мен бүгүнкү күндө мага катталган фармацевтик бизнес
жок. Туугандарыңыз барда?
Мен ал мурунку эмелер калды, мен негизи наука менен образование жүргөнмүн да. Менде мындай чоң деле эч кандай бизнес жок азыркы күндө. Мен
аптекаларыңыз бар да, бирок
аптекалар деле жок. Мындай мени баары ойлойт да, бир чоң бизнес деп. Чоң бизнес жок, бир эки аптекалар бардыр, бирок андай жок да. Менде чоң бизнес жок, мен илим менен анан общественный деятельность.
Ушул бир эки аптекада дары дармек ким жабдыйт?
Качына
ушул бир эки сиз айткан аптекага
алар өзүлөрү эми рынктан алып, мен вообще алайга тиешем жок да. Мен бүгүн бизнес менен заниматься эткен жерим жок.
Космосбек мырза, мына эми жалпысынан биздин убактыбыз аягына чыгып келе жатат. Жалпысынан эми медицина тармагында, саламат сактоо тармагында абдан көп маселе бар экендиги, курч маселелер эртең чечилиш керек болгон маселелер абдан көп да. Анан көп суроолорго сиз эми мунун баары жаңыдан башталып атат, мен жаңы келдим, мунун баары өзгөрөт деген таризде жооп бербедиңизби? Сизди ушул иштерди бүткөрүү үчүн канча убакыт керек?
Мен биз өзүбүзгө эме коюп атабыз, могу бир жылдыкта бүт Кыргызстан боюнча ушу электрондук здравоохананы толук кандуу киргизебиз. Жанакы дарынын отслеживаниясы боюнча азыр акча каражаттар өкмөт жактан табылса, аны деле ушу беш жылда киргизип койсо болот экен да. Анан калган нерселер, мына азыр мыйзам чегинде көп нерселер башталды. Куруу жагынан азыр больницалар курулуп атат, жабдыктар келип атат. Ошолордун баарын эле азыр ишке киргизсек, мисалы Ошто бир больница, биякта дагы Бишкекте үч больницанын проектиси уже каралып атат. Ошонун баарын азыр алар 2020-ка чейин Бишкекте мындай айтканда үч больница курулуш керек. Инфекционный больница, нейрохирургический больница анан республиканский детский клинический больница. Акчалар каралып, азыр проекттер жүргүзүп атат.
3 жыл иштеп өтөбү?
Эми сурогу боюнча 3 жылда. Анан негизи 1 жылда алар куруп коюшат экен да, мага кесипкөй фирмалар келсе. Анан жабдыктарын перинатальный центр деп мына Минздравдын артында курулуп атат, эмдиги жылга Таласка анан Ошко. То есть мындай эми баштапкы нерселер бар да, ошонун баары каржылардын баары деле чечилип калган. Только жакшы управлять этип убагында мыйзамды өткөзүп коррупциясы жок, ошонун баары эле бүтөт.
Өзүңүзгө бар ата, мисалы эми ушул иштердин баарын аткарылыш үчүн адамга ишеним керек да. Биринчичи, мисалы буга чейин камакка алынган экен деген сыяктуу суроолор да айтылды.
Бул жерде мындай да, ал деле мен баягы ошол системанын баягы кандай дейм жетибас курмандуу болгон. Мен 1997-жылы ушул саламат сактоого мен өзүм илимпоз анан чакырган. Ошол кезде да ушундай ызуучу болгон да. Ошондо мен 4 жылда могу биздин саламат эме дары дармегинин регулировок баягы суверен болгондон баягы чаржайыт болгондо 4 жылда ушул системаны түзгөнбүз башында турупчу. Анан баары система түшкөндөн кийин анан ошол кезде бул менин норма керек болуп калып, ошол кезде бийликке анан жалаа жапкан да. Ошо жалаа жапканда мени ар кандай эме кылган күндө да мен айткан сот менен утам деп. Биринчи инстанцияда турганда прокурор туруп айткан, бул баланы силер жөнүнө кордопсуңар депчи. Мен өзүмдүн турмушумда бирөөгө жамандык кылып же жаман нерсе жасаган киши эмес. Мен өзүмдүн тажрыйбам менен колум менен келаткан адаммын да.
Көрөрмандардан дагы бирөөнөн суроо түшүп атат. 80 000 долларлык машина алдыңыз, автоунаа гранттын эсебинен дейт. Мурдагы Батыралиев айдап жүргөн, минип жүргөн машина деле акыбалы жакшы болчу, ушундай жагдайда ушундай машина алыш зарыл беле деп сурап баратыптыр.
Жок, бул машинени биздин жана кызматтык эмеде бизде Семендин банктын эмелери бар да, проектилери бар. Анан булар биз келгенге чейин планга кошуп бекитип койгон экен. Анан мен айткам, мындайдын эмне кереги жок, бул уже бекилди, дүйнөлүк банк менен сатылып алынды деп ошону эметишкен да. Эми болсо анда алып койгула деген. Тиги машинени биз бөлөктөгү ЮККа дагы беребиз эмесинчи. Ал ошо мега чейин уже болжолчу пландаштырылып, Семендин банктын эч кандай эмесин ал өзгөртө албайт экенсиң да.
Бирок эми моралдык канчалык деңгээлде?
Моралдык жакта мен ал алмажыны минбейт эле коем мен. негизич каразгырлы болуп коебуз, жооп бөткөлү өткөзүп беребиз. Просто ал мыйзам чегинде келиптир, алар өзүлөрү сатып
берди. Сизден демилге болгон жок.
Бизден демилге болгон эмес бул.
Албетте, бүгүнкү күндө ошо коррупцияга каршы күрөш, декларацияларды текшерүү деген актуалдуу болуп жатпайбы? Өзүңүзгө карата ошол декларацияда бардык мүлктөрүңүздү көрсөттүңүзбү? Деги эле анан өзүңүздүн канчалык мүлкүңүз, байлыгыңыз бар?
Эми декларацияны биз эми как мен мамлекеттик ишкер катары уже эмдиги жылы мына бул 2019 беребиз да. Мен азыр эле баягы орто жашаган адаммын, өтө бай адам эмесмин. Болгон мүлкүмдү мен ачык айкын берем, өзүмдүкүн жана мага мыйзам чегинде таандык болгон. Анан ошол кезде болгондо анан жазып берелик, бүт бар.
Анда ушул менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Келип убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Кадырман угарман, сиз 2-1 форматындагы маекте Космосбек Чолпонбай саламаттык сактоо министри менен болгон маекти уктуңуз. Бул маек бүгүн Азаттык Чекит орг сайтына да видео түрүндө жайгаштырылат жана ошол эле толук версиясын YouTube'дан дагы көрсөңүз болот. Биз ушул менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Алдыда берүүбүздүн экинчи бөлүгүн саналуу секундалардан кийин баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.